Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja. Pada kesempatan pagi ini kita sampai pada bab pentingnya dialog. Metode interaksi yang paling efektif dengan remaja atau menghadapi remaja adalah dengan cara berdialog. Karena remaja adalah anak yang sudah matang, mulai matang akalnya. Artinya dia sudah bisa diajak dialog yang serius dan fokus kepada masalah-masalahnya. Beda mungkin dengan anak kecil ataupun bocah yang mungkin belum bisa diajak dialog dua arah, ya. Dan cara ini mampu mengurangi perselisihan dan menghindari munculnya kesalahpahaman. Ini yang sangat tidak diinginkan, yaitu kesalahpahaman, ya, dari anak-anak remaja terhadap orang tuanya, atau orang tua salah paham menyikapi ataupun menilai anak remajanya karena mungkin kurang dialog. Karena dengan dialog kita bisa menggali hal-hal yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin kita luput ataupun tidak mengetahuinya. Ya, karena dengan dialog remaja akan berusaha untuk terbuka, memancingnya untuk terbuka. Jadi remaja memerlukan sosok yang bisa memahami kondisi psikologisnya dan bisa memenuhi kebutuhan perkembangannya, ya, karena dia sekarang remaja, ya, ada semacam kegamangan, ya, anak-anak ketika masuk usia remaja, ya, ini transisi yang sangat, masa transisi yang sangat menentukan sebenarnya. Oleh karena itu, ya, ia membutuhkan ayah bunda yang sekaligus, ya, bisa menjadi partner dialognya, ya, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan rasional dan masuk akal, ya, karena akalnya sudah mulai matang. Jadi tidak bisa kita katakan komando satu arah begitu, ya, pokoknya begini, pokoknya begitu, yang ini, yang itu, nggak bisa lagi, karena kita harus menyertakan alasan, ya, ketika kita menganjurkannya atau menyuruhnya kepada sesuatu atau melarangnya dari sesuatu, ya, dia perlu alasan kenapa, ya, mengapa. Itu adalah pertanyaan yang sudah mulai muncul pada orang yang masuk usia remaja. Mungkin anak-anak nggak bertanya dia mengapa, mengapa harus begini, walaupun kadang-kadang anak-anak bertanya, bocah bertanya seperti itu, tapi nggak serius bertanyanya. Ya, dia sebenarnya nggak perlu jawaban anak-anak kalau bocah, ya. Tapi kalau remaja, dia memang perlu jawaban. Ya, dia perlu kita katakan penjelasan, ya, dari siapapun yang menyuruhnya ataupun memerintahkannya. Nah, demikian. Jadi dia perlu jawaban-jawaban yang rasional, ya, dari, ya, pendidiknya, baik itu orang tua maupun guru. Nah, dia perlu seorang yang mau mendengarkannya sampai akhir pembicaraannya tanpa dipotong tanpa meragukannya dan tanpa menihilkannya. Maka kita sebagai orang tua, ya mungkin juga harus belajar mendengar. Ya bukan hanya mau bicara begitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua kalau bicara, ya satu gak mau dipotong, yang kedua gak mau berhenti. Nah, setelah berhenti dia pergi meninggalkan si remaja ini. Ya maka si remaja itu pun bingung apa sebenarnya maunya orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi perlu dialog supaya kita memastikan dia memahami dengan benar apa yang kita katakan. Kadang-kadang dia belum paham itu. Misalnya kita memberikan nasihat lah ya kepada anak remaja kita. Ya, tanpa memberikannya ruang untuk tanya jawab istilahnya. Ya. Ya setelah kita kasih nasihat ya A B C D sampai Z gitu ya, lalu kita tinggalkan dia. Nah ini ya dia akan merasa dinihilkan gitu ya, semacam disepelekan atau diremehkan. Ingat ayah bunda, dia bukan bocah, dia remaja, akalnya sudah berkembang. Ya apalagi sudah sampai pada masa puncak remaja, 15 tahun ke atas. Ya dia sudah menjadi makhluk yang rasional, karena dia menuju dewasa, apalagi pradewasa. Ya kalau kita bicara dialog dengan anak pradewasa di usia remaja akhir ya. Nah itu ya memang harus ya kita katakan rasional, dan dia perlu alasan ya, istilahnya dalil ya, dari apa yang ya dia terima dari kata-kata kita, dari penjelasan kita ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Nah jadi mengacuhkan atau menihilkan mereka ini hal yang mungkin akan membuat mereka menjauh jadinya. Mereka akan cari teman dialog yang lain. Ya karena menganggap orang tuanya enggak asyik diajak ngobrol atau diajak dialog. Ya, karena cenderung orang tua itu satu arah saja tanpa memberikan kesempatan kepada anak remajanya untuk bicara ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh para remaja adalah orang tuanya jarang berkomunikasi dengan mereka. Ya, karena banyak orang tua merasa enggak perlu bicara kepada anak remaja kecuali yang penting-penting saja. Enggak sebenarnya. Banyak hal-hal yang bisa dibicarakan dengan anak remaja. Karena dunia mereka juga sudah semakin luas, mereka enggak bocah lagi. Banyak hal-hal yang bisa dibincangkan, masalah pergaulannya, masalah cita-citanya, pandangannya. Kita kan juga ingin tahu bagaimana pandangannya tentang kehidupan kan begitu ya. Ya biasanya itu ya kita pancing dengan pertanyaan, sebagaimana ini metode yang dipakai Nabi juga ya untuk memancing para sahabat. Nabi melontarkan pertanyaan. Ya, maka kadang-kadang di majelis ilmu ya jangan monoton satu arah juga ya, hendaknya guru atau ustadz atau pendidik itu melontarkan pertanyaan kepada ya anak didik ya, kepada peserta didik untuk mancing mereka. Kadang-kadang ada hal-hal yang enggak kepikiran dalam benak mereka gitu ya. Kalau enggak dipancing lewat pertanyaan gitu. Dan untuk melatih mereka berpikir juga, maka Nabi sering melontarkan pertanyaan kepada sahabat sebelum Nabi memulai pembicaraan. Ini satu metode yang perlu ditiru oleh para pendidik ya. Ini metode yang paling efektif. Dan Nabi sering menggunakan cara itu, metode itu, yaitu dengan melontarkan pertanyaan. Ya, misalnya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ada sebuah pohon yang daunnya tidak gugur dan buahnya terus ya apa namanya memberikan manfaat kepada manusia. Nah, orang-orang berusaha menjawab pohon apa itu. Ada yang nyebut pohon yang ada di hutan. Ternyata pohon itu nggak jauh dari mereka dan mereka nggak menduga jawaban itu gitu ya, karena mereka terpikir ini kan sesuatu yang mungkin jarang ditemui kan begitu ya. Wah, mungkin pohon yang ada di hutan sana atau pohon yang jarang dilihat oleh manusia, padahal pohon itu ada di depan mereka, yaitu pohon kurma. Ya, Abdullah bin Umar tahu jawabannya itu, tapi beliau malu karena beliau adalah yang paling kecil di situ. Artinya apa? Nabi melontarkan pertanyaan ini kepada, ya, ada di situ yang dewasa, ada juga anak remaja, ya, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu kita pancing, ya, dengan pertanyaan, ya. Nah, demikian, ya. Jadi untuk mengasah mereka berpikir gitu. Karena sekarang juga ya di majelis-majelis ilmu itu ikhwan-ikhwan itu perlu ataupun para hadirin juga perlu untuk diajak berpikir dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka, ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi tidak komunikasi satu arah atau pembicaraan satu arah yang itu cenderung membosankan gitu ya. Kalau pembicaraan satu arah itu membosankan gitu ya. Ya mungkin wajar kalau pada ngantuk semua gitu ya, tidur semua. Ya maka ya perlu metode itu dipakai atau ditiru ya. Itu metode yang sangat bagus sekali gitu ya, melontarkan pertanyaan ya dalam sebuah kajian misalnya, dilontarkan pertanyaan yang mungkin enggak terlintas itu pertanyaan itu enggak terlintas dalam benak mereka juga. Dan jawabannya mungkin nggak jauh dari mereka, cuma mereka nggak awas saja begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi tidak monoton begitu ya, baca kitab karena mereka dengar, ya habis itu selesai. Gitu ya. Kadang-kadang nggak ada tanya jawabnya lagi. Ya kan itu membuat mereka bosan juga. Apalagi remaja, remaja itu cepat bosan. Maka kita harus pinter-pinter ya bagaimana. Ya, apa membuka komunikasi dengan anak remaja. Jadi perlu ya kita membangun komunikasi dengan para remaja. Ini masalah yang sering dikeluhkan oleh mereka. Orang tuanya kayaknya enggan untuk berkomunikasi. Ya. Sebabnya bukan karena remaja tidak mampu mengungkapkan pendapatnya, namun lantaran tidak ada waktu untuk saling bicara. Ini waktu yang menjadi masalah sebenarnya, ya, menyisihkan waktu untuk mereka. Ya, ini sudah kita singgung sebelumnya. Orang tua itu cenderung melupakan anak remajanya. Ketika dia punya anak yang masih bocah, ya, ini ada dua anak. Banyak orang tua yang menangani dua anak, dua anak dengan fase usia yang berbeda. Satu masih bocah, yang satu sudah remaja. Cenderung orang tua itu tidak begitu mempedulikan si anak remaja ini. Mereka lebih fokus dan mereka mungkin lebih condong kepada anak yang masih bocah ini karena lucu kan gitu. Adapun kepada si anak remaja, mungkin mereka sudah bosan, ya sudah nggak lucu lagi begitu ya. Ya, karena kadang-kadang orang tua berinteraksi dengan anak itu ya ada nilai untungnya juga bagi mereka. Ya, nilai asyiknya juga bagi si orang tua ini. Ya, bocah kan lebih mengasyikkan daripada remaja. Kalau menghadapi bocah kan enggak perlu banyak mikir kan begitu ya. Lucu gitu ya. Tapi remaja kan ya sudah serius, harus berpikir. Ya harus ya kita yang memiliki persiapan karena akan ditanya alasan. Jadi cenderung diabaikan saja atau tidak dipedulikan kan begitu ya. Nah demikian. Padahal ya sudah kita sampaikan sebelumnya, remaja itu ya memang harus terus ditempel, ya harus terus dipantau, ya didekati, ya jangan justru dijauhi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu ini yang sangat berat untuk diberikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, terutama anak-anak remaja. Ya, nah selain itu mereka terkadang mengalami kesulitan dalam mencari tema pembicaraan yang ingin didiskusikan, misalnya. Ya. Dan orang tua juga miskin ide misalnya. Ya, ya udah, kadang-kadang duduk ya cuma saling bertatap muka saja, bertatapan, udah selesai. Ya pakai bahasa telepati aja, bahasa batin. wah kayaknya nggak ada masalah gitu. Itu dalam batin si orang tua begitu ya. Nah, si anak juga, wah, orang tua saya itu capek, sibuk gitu ya. Tapi itu bahasa batin gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Nah, yang terjadi. Nah, jadi yang memang perlu ya kita mencari banyak ide dan gagasan untuk berdialog dengan anak remaja. Apalagi itu menarik perhatian mereka. Pembicaraan yang menarik perhatian mereka, yang membuat mereka antusias untuk terlibat dengan kita dalam dialog itu. Ya, dua arah misalnya. Kan dialog kalau dua arah itu kan seru ya. Yang gak seru itu kan satu arah. Ya, si anak mendengarkan saja. Ya, atau si orang tua yang ngomong terus gitu ya. Atau sebaliknya ya. Orang tua yang diam saja, si anak remaja yang ngomong terus gak ada respon dari orang tuanya. Cuma ha gitu ya. Ya, jadi ya akhirnya ya dia juga meninggalkan majelis dialog itu. Ya, dan besok-besoknya mungkin ya gak ada macam bicara sama patung katanya. Kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Dan tema-tema yang diangkat sebagai materi dialog itu juga harus relate dengan kehidupan mereka, dengan dunia remaja, kan begitu ya. Supaya ya mereka juga bisa mengikutinya. Nabi juga mengatakan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Ya, dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Ya, nah demikian. Baik. Jadi perlu ya mencari tema-tema yang menarik, yang ada nilai edukasinya ya, untuk kita bicarakan dengan anak-anak remaja kita. Wallahu a'lam bissawab. Oleh sebab itu orang tua harus mengatur waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak remaja mereka. Ya, untuk saling mengutarakan perasaan atau gagasan ya, atau membahas topik-topik menarik yang bermanfaat, yang mengandung nilai-nilai pembelajaran ya, nilai-nilai edukasi. Dengan begitu anak akan menganggap orang tuanya ya sebagai partner ya, dialog yang mengasyikkan, yang mampu diajak bertukar pikiran, sekaligus bisa menjadi ya teman untuk berbagi rasa dan cerita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penting ya, dialog itu untuk kita buka dengan anak-anak remaja kita. Mungkin itu pintu masuk ke hati mereka juga dan masuk ke alam pikiran mereka. Kita bisa mengetahui bagaimana ini cara berpikir anak remaja saya. Ya, nah demikian. Ya, jadi kita akan lebih mengenali anak-anak remaja kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya mungkin juga dengan dialog itu kita bisa tahu sebenarnya bakat dan minatnya kemana. Ya apa yang menjadi cita-citanya. Ya bagaimana cara dia untuk meraih cita-cita itu. Ya apa tujuannya ke depan. Karena sebentar lagi dia akan menjadi orang dewasa. Yang bertanggung jawab penuh dalam semua urusan termasuk harta misalnya. Ya, nah demikian. Jadi ya, satu tema yang perlu diangkat ya, tentang kepemilikan harta. Ya, ada banyak remaja yang sudah punya harta. Artinya dia sudah punya tabungan lah, ya, atau punya properti yang dia beli sendiri, gitu ya. Nah, orang tua kan harus melatih anak-anak remaja ini untuk cakap bijaksana dalam mengelola keuangan. Ada anak remaja yang boros gitu ya, kerjanya belanja aja gitu ya, ya macam masih ya belum bisa lepas dari sifat kekanak-kanakannya, sifat kebocahannya kan begitu ya. Nah, ya belanja tanpa ada kebutuhan misalnya. Ya, nah ini bisa terbawa-bawa sampai dia dewasa. Banyak orang-orang tua dewasa itu ya seperti kanak-kanak kalau sudah belanja begitu ya. Kadang-kadang belanja hal-hal yang enggak perlu. Ya, hal-hal yang kata orang sekarang lagi gabut nih belanja entah apa-apa kan begitu ya. Nah, hanya untuk ya sekedar memenuhi hasrat belanja aja. Ya. Nah, demikian. Dan mungkin ini dari remaja yang enggak dilatih untuk mengelola harta. Ya, sebelum anak itu masuk kepada usia rusyut, yaitu usia dewasa yang boleh memegang harta, dia perlu dilatih juga untuk bagaimana cara memegang harta. Nah, ini kan bisa kita sisipkan atau kita bisa bicarakan, diskusikan dengan mereka dalam dialog. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi mengapa kita harus berdialog dengan remaja? Ya, setidaknya ada beberapa alasan ya mengapa kita harus berdialog dengan anak remaja kita. Yang pertama adalah untuk menjalin kedekatan hubungan dan saling pengertian, saling memahami, serta membangun hati yang baik. Ya, seperti kata orang, semua urusan, semua perkara kalau dibicarakan itu akan ketemu jalan keluarnya, solusinya. Tapi kalau nggak dibicarakan, yang muncul suuzon terus, dan setan terus menghembuskan suuzon ini karena nggak ada dialog. Nah, kalau ada dialog, ada jalan keluar. Demikian juga dengan anak remaja, ya, untuk bisa mencarikan solusi dari masalah-masalah mereka, sangat penting untuk membuka dialog. Ya, nah itu yang pertama, untuk menjalin kedekatan hubungan dan untuk membangun saling pengertian, ya, dan membangun hati yang baik. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan persepsi, ini perlu juga. Manusia harus dimanusiakan begitu ya, harus dianggap walaupun dia seorang anak remaja lah, ya. Nah, maka orang tua yang kita katakan otoriter, ya biasanya ya dia nggak memberikan kesempatan kepada remaja itu untuk menyampaikan ekspresinya. Nah, lalu ya akhirnya kadang-kadang orang tua itu salah paham terhadap anak remajanya. Ya, atau sebaliknya, si anak remaja ini salah memahami orang tuanya. Jadi salah satu alasan pentingnya kita membuka dialog dengan anak remaja adalah untuk menyamakan persepsi. Ya. Yang kemudian yang ketiga, untuk menemukan solusi yang tepat terhadap persoalan yang terjadi padanya. Banyak persoalan remaja yang mereka hadapi, kadang-kadang mereka simpan karena mereka takut untuk mengutarakannya kepada orang tua. Karena orang tua ketika diutarakan bukan cari solusi, ya, tapi membuat malah menjadi lebih rumit dan ribet gitu ya. Nah, misalnya disalahkanlah dia atau direndahkan, ya. Jadi bukan solusi yang mereka dapatkan, tapi justru malah vonis kadang-kadang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang ketiga. Dengan dialog ya, kita akan dapat menemukan solusinya. Yang keempat, untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri remaja, dan itu perlu melalui dialog. Ya, dialog. Jadi selain nasihat satu arah yang kita sampaikan kepadanya, ya kita juga ingin dia menanggapi bagaimana pandangannya, ya. Bagaimana pemahamannya terhadap nasihat kita? Ya, mungkin ya, dia memahami tidak seperti yang kita pahami, boleh jadi. Sehingga ya nasihat itu mentah jadinya. Ya, padahal nasihatnya bagus, tapi mentah. Kenapa? Karena ternyata dia memahaminya tidak seperti yang kita pahami. Ya, nah demikian. Dalil sekalipun kan kalau kita lihat satu dalil itu banyak pendapat di situ, padahal dalilnya cuma satu. Kenapa itu terjadi? Ya karena ya kita katakan pemahaman ya terhadap nasihat itu yang berbeda-beda. Ya, jadi salah satu alasan kita harus berdialog dengan anak remaja kita adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, untuk membantu matangkan pikirannya, cara berpikirnya, ya, dan memperluas pengetahuannya. Ya, ini penting ya. Salah satu perkara yang penting juga itu mematangkan cara berpikir seorang anak remaja. Sehingga dia akan mudah untuk mendewasakan dirinya. Bahwa dia adalah seorang yang siap untuk jadi orang dewasa. Ya, nah, jadi perlu dibantu untuk mematangkan cara berpikirnya. Ya. Nah, untuk memperluas wawasannya, pemahamannya. Ya. Ya sebagai contoh, satu di dalam memahami manusia. Nah itu perlu sekali mereka dibantu untuk mematangkan cara pandang mereka terhadap manusia. Karena mereka akan berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam karakternya. Ya ada karakter begini, A, B, C, dan begitu ya. Ya, dan bagaimana cara untuk ya menghadapi manusia dengan karakter begini, ya yang temperamental misalnya atau yang posesif misalnya, ya, itu bisa kita apa namanya ya, kita bisa matangkan itu dengan dialog, melalui dialog. Wallahu a'lam. Yang keenam, untuk mengoreksi pemahaman yang keliru. Ya, untuk mengoreksi pemahaman yang keliru. Ya, kadang-kadang kita enggak tahu apa yang ada dalam kepala anak remaja kita. Apa yang ada dalam kepala mereka? Ya, nah, perlu kita bongkar itu dengan memancingnya, dan memancingnya itu adalah dengan berdialog. Kalau diam-diam saja gimana kita bisa tahu? Ya, kita kan enggak punya ilmu telepati, enggak ada yang bisa baca pikiran orang, kan begitu ya, cuma menduga-duga saja. Yang paling efektif adalah dia yang mengutarakan sendiri, ya. Ya, tentang pemahamannya, tentang apa namanya, arah pikirannya, kan begitu ya. Nah, jadi dengan dialog kita bisa tahu itu. Oh, ini cara berpikirnya seperti ini. Atau pemahamannya seperti ini, ya. Nah, kalau itu keliru bisa kita luruskan. Ya, nah demikian. Kalau itu benar, itu bisa kita matangkan. Yang ketujuh adalah agar terlibat dalam menilai perilaku tertentu, ya, ya artinya di sini adalah begitulah hidup ya, ya kita menyikapi banyak hal dalam kehidupan ini, ya, nah ada hal-hal yang perlu kita nilai ya, dalam kehidupan ini. Karena itulah hidup ya, kalau enggak kita menilai, kita dinilai orang lain. Yang jelas kita terhadap orang lain yang menilai, kan begitu ya, orang lain juga menilai kita. Ya, nah demikian hidup itu. Ya, jadi orang tua ya ketika berdialog dengan anak mereka atau di sini adalah remaja, dia ya ikut ya kita apa membantu mereka untuk meluruskan ya di dalam menilai perilaku tertentu. Karena banyak manusia di luar sana dengan berbagai macam perilaku. Ya, nah demikian. Dan mungkin juga ada beberapa perilaku yang ada pada mereka yang perlu disoroti. Misalnya anak remaja itu temperamental misalnya. Ya, nah ini satu kita katakan perilaku ya yang mungkin ada pada remaja. Dia temperamental, emosional, kayaknya mudah terpancing emosinya ya, sebagian anak muda kan seperti itu ya, sebagian remaja seperti itu. Jadi kita berdialog dengannya ya untuk bagaimana dia mengatasi perilaku-perilaku yang negatif tersebut. Ya, nah itu nggak mudah ya meluruskan satu perilaku yang menyimpang. Ya nggak bisa sana sehat satu arah. Ya, tapi perlu kita ajak dia dialog. Ya, mungkin ada masalah. Kenapa dia menjadi pribadi yang pemarah misalnya. Ya, wallahu a'lam. Yang kedelapan adalah untuk meringankan konflik psikologis yang menimpanya. Nah, ini kadang-kadang manusia itu suka memendam masalahnya. Dan itu menjadi konflik psikologi ya, dalam diri seseorang. Contohnya masalah bullying ya. Itu bisa menjadi tekanan batin ya, atau tekanan psikologis atas anak-anak remaja. Ya, nah, dan bullying di kalangan remaja itu dampaknya lebih buruk ya daripada anak-anak. Ya, nah, karena ya tentunya ya kita aja yang dewasa misalnya dibully ya, kita kan merasa enggak pantas untuk dibully kan begitu ya. Demikian juga anak remaja. Ya ini masalah mereka ini. Dan itu terjadi di kadang-kadang terjadi di rumah. Ada anak remaja yang dibully oleh keluarganya sendiri, kadang-kadang itu terjadi di sekolah. Jadi salah satu masalah pendidikan hari ini adalah masalah budaya bully ya. Yang ya kita katakan lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah juga pusing untuk menghadapi budaya bully ini. Ya, nah demikian. Jadi ya memang perlu anak itu ya dibekali dari rumah, ya, bahwa bully itu satu kezaliman, satu keburukan yang enggak pantas untuk dilakukan, didekati saja tidak pantas, kan begitu ya, apalagi dilakukan. Demikian juga sekolah itu jangan pasif dalam hal kasus-kasus bully ini, seolah-olah ah udahlah itu kan urusan anak remaja atau urusan anak-anak. Enggak ya, kalau sekolah meremehkan itu, ya maka artinya apa, itu semacam lampu hijau bagi mereka untuk terus melakukannya. Maka kita lihat kasus-kasus bully itu makin hari makin banyak, satu, dan makin parah, ya, sehingga itu bisa menimbulkan efek yang sangat buruk terhadap korbannya, begitu, hingga ada yang ya bahkan bunuh diri, kan begitu ya, nah, dan lain sebagainya, ada yang ya akhirnya ya rusak, ya kita katakan kejiwaannya, dan itu kan tragis ya, dan tidak, harusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan, ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah akhirnya anak akan mencari lingkungan yang di mana dia tidak dibully di situ. Ya, maka dia akan cari lingkungan lain, dan di luar sana kita enggak tahu ya apa yang ada di luar sana ya. Nah, demikian dia akan cari pelarian istilahnya. Di sekolah dia enggak merasa nyaman karena ya dia selalu dan kerap menjadi korban bully. Di rumah juga ketika dilaporkan juga enggak ada aksi dari orang tua, ya akhirnya kayak dia terima nasib aja lah. Ya terimalah nasib munak sebagai korban bully begitu. Dan ini akan mengganggu sekali, mengganggu psikologi mereka. Jadi ajaklah mereka berdialog. Kalau dilaporkan seperti ini, kita berdialog dengan khususnya remaja ya, supaya ya dia tahu bahwa kita peduli ya terhadap masalahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kesembilan adalah untuk menambah informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkannya. Ya jelas, orang tua pasti lebih berpengalaman dari anak. Orang tua harus berbagi kepada anak, terutama tentang pengalaman-pengalaman mereka. Ya tidak mengapa orang tua bercerita tentang pengalaman mereka sebagai ibroh, ya, kepada anak-anak remaja tentunya. Ya, nah demikian. Dan anak-anak remaja pasti senang mendengarkan, ya kita katakan ya cerita ya, kisah dari orang tua mereka ya. Nah, tentunya yang baik-baik ya. Jangan yang buruk-buruk gitu ya. Nah, demikian. Yang ada nilai nasihatnya di situ ya, ada nilai kebaikannya di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu akan menambah wawasannya, pengetahuannya ya. Ya, di dalam menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus berdialog dengan anak remaja. Ya, tapi masalahnya adalah tidak semua orang tua punya keterampilan berdialog dengan remaja. Sebagian mengeluh, "Ustaz, kalau saya berhadapan dengan remaja saya, bingung saya mau bicara apa," begitu ya. Nah, maka ketahuilah para ayah bunda bahwa berdialog dengan remaja juga perlu keterampilan. Artinya di sini adalah orang tua juga harus belajar kalau dia tidak punya keterampilan itu. Ya, nah demikian. Jangan menyerah lalu mengatakan, "Nah udahlah, biar orang lainnya berdialog dengan anak saya." Ya, orang lain berdialog dengan anak kita, kita enggak ngerti siapa isinya. Ya, apa nilai-nilai yang ingin disampaikannya, yang ditanamkannya, kita kan enggak ngerti. Ya. Nah, kita enggak tahu itu. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada bab berikutnya insyaallah, yaitu keterampilan berdialog dengan remaja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Iya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, dan demikian ikhwal Islam azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan dari sebuah bahasan pentingnya dialog, tentunya ini pentingnya dialog dengan anak-anak kita, membangun dialog dengan anggota keluarga kita supaya bisa berjalan dengan baik, ya, dan mudah-mudahan kiat-kiat yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita mudah untuk menerapkannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana membangun komunikasi dengan anak dengan ayahnya? Karena ayahnya memang dari sebelum lahirnya anak-anak selalu sibuk kerja dari pagi hingga malam. Tentunya ini tuntutan kebutuhan keluarga. Dia sangat perhatian terhadap kebutuhan anggota keluarganya dan juga sangat bertanggung jawab. Namun anak-anaknya yang kini sudah mulai tumbuh dewasa merasa segan untuk berdialog dengan ayahnya. Jika ada apa-apa pasti selalu disampaikan dahulu kepada ibunya agar minta disampaikan kepada ayahnya, Ustaz. Dan mohon kiat-kiatnya dan nasihatnya.
Ya, kadang-kadang sebagian orang tua ya membuang ya masa-masa emas ya dengan anak-anak mereka. Sangat disayangkan sebenarnya. Saya ya juga enggak mengerti kenapa sebagian orang tua itu ya alasannya sibuk mencari uang atau mencari harta dan tidak memberikan ruang sedikit pun ya kepada keluarganya untuk melakukan pendekatan gitu ya. Berdialog. Manusia itu kan makhluk yang natik, hewanun natik, berbicara. Ya. Bedanya kita dengan hewan adalah kita berbicara begitu ya. Manusia itu perlu bicara. Bukan perlu uang aja begitu ya. Bukan perlu materi aja, bukan perlu makan aja. Bukan perlu bernafas saja, bukan perlu minum saja, tapi mereka perlu berbicara. Itulah yang mengistimewakan kita dari yang lainnya, dari makhluk-makhluk lainnya. Ya, maka ada kenikmatan di situ kalau kita mampu membuka komunikasi dengan seseorang, kan begitu ya. Bayangkan kita lah antum misalnya duduk dengan seseorang diam-diaman begitu. Kira-kira gimana? Ya itu macam beban berat atau apa ya, tekanan gitu ya, atau sesuatu yang membosankan gitulah. Ngapain ini? Apalagi ya saling tidak peduli, mempedulikan begitu ya. Ini sangat membosankan, menjemukan dan menjengkelkan gitu ya. Ya bagusan enggak ketemu gitu ya. Nah, demikian. Jadi manusia itu perlu bicara. Iya. Nah, oke, nanti bab berikutnya keterampilan. Sebagian orang mengeluh, dia mau ya, tapi dia kurang mampu. Ya, belajar kan begitu ya. Tapi kalau sudah tidak mau, nah ini susah. Ya, maka jangan lewatkan masa-masa emas dengan anak-anak kita. Ya, ketika mereka bocah, kita bisa menemani mereka. Ya, remaja itu perlu pendamping ya di dalam hidup mereka, sosok orang tua kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi ya ini perlu ya kita katakan pemahaman dari para orang tua sebenarnya. Ayah bunda. Ya. Nah, kucing ya. Kadang-kadang sama pemiliknya diajak bicara itu, walaupun kucing enggak bisa bicara ya, tapi ya kayaknya asik gitu ngobrol dengan kucing gitu ya. Walaupun dia enggak ngerti gitu ya. Nah, ini anak manusia, anak kita bahkan dia bisa bicara gitu ya. Nah, bahkan ada ini yang lebih parah lagi ya. Orang tua yang suara anaknya itu asing di telinganya gitu ya. Saking jarangnya ngomong mungkin ya. Jadi enggak kenal dia. Suara anaknya dia enggak kenal dia gitu ya. Karena saking jarangnya ngobrol gitu ya. Saking jarangnya dia dengar suara anaknya gitu ya. Nah, demikian. Ada yang berdialog atau berkomunikasi ya cuma sepatah dua patah kata saja begitu ya. Ya, nah, demikian. Ustaz, saya punya sifat pendiam. Ya, diam juga ada waktunya. Ya, ada waktunya bicara, ada. Ada waktunya diam, ada. Enggak boleh diam terus. Lalu kita memvonis diri kita, wah saya ini pendiam, enggak seperti itu. ya diam terus menerus juga dilarang kan gitu ya. Nah, ada seorang wanita yang diam gitu, enggak bicara. Abu Bakar bertanya, "Ini wanita ada apa ini? Ini kenapa dengan dirinya?" Orang-orang mengatakan dia sedang puasa bicara. Ya, Bapak Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, Abu Bakar mengatakan, "Sudahlah dia bicara karena Nabi melarang hal semacam itu." Ya, jadi kalau kumpul keluarga gitu diam-diaman itu ya juga enggak seperti itu ya. Nabi suka membuka dialog, baik itu dengan anak-anak, dengan anak bocah ya, maupun anak-anak remaja, atau dengan istri beliau, dengan keluarga apabila berkumpul gitu ya, bertemu gitu ya. Jadi kita katakan, bayangkan aja kita ketemu dengan seseorang diam-diaman gitu ya, enggak ngobrol, enggak apa gitu ya. Ya, itu tidak menyenangkan gitu ya, membosankan dan menjemukan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya ini perlu kesadaran dari para orang tua ya. Tadi kita sebutkan yang paling berat untuk kita sisihkan untuk anak kita bukan materi, tapi waktu. Itu yang paling susah, itu paling berat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sesibuk-sibuknya kita ya, sisihkanlah waktu untuk mereka, untuk keluarga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak kami yang sulung merupakan korban pendidikan yang keras waktu kecilnya Ustaz. Kesalahan kami akui berdua dan sangat menyesalinya. Akhirnya sekarang dia susah untuk fokus, susah untuk belajar, dan kurang percaya diri. Nilai-nilainya pun sampai tingkat SMA ini selalu rendah, Ustaz. Ya mohon kiat-kiatnya Ustaz supaya hal ini bisa dirubah kepada yang lebih baik. Mohon jawaban dan nasihatnya.
Iya, ini kalau sudah katanya victim ya, korban, ini yang sebenarnya gimana ya? Berat ya. Kalau anak itu jadi korban, ini pelajaran juga bagi para orang tua lainnya ya. Jangan sampai ya jadi korban begitu. Ya, kalau bisa jangan jatuh korban gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur lah kita katakan anak sudah seperti itu, ya dia korban dari pendidikan yang salah dari kecil. Korban kekerasan, korban kekasaran ya, dan korban ketidakacuhan, enggak dipedulikan kan begitu ya, diterlantarkan itu, dia korban ini. Ya, maka ya memang membangun kembali ataupun memperbaiki yang rusak, membangun suatu yang sudah hancur itu enggak mudah. Ya perlu ekstra kita katakan apa ya, usaha untuk membangunnya kembali. Nah, apalagi kedua orang tua di sini poinnya sudah menyadari ya. Ya, tinggal mereka yang menjamak lah apa yang mereka selama ini luputkan ya, dan kalau istilahnya menjamak itu kan tambah banyak ya PR-nya begitu ya. Nah, itu ya risiko yang harus diterima, konsekuensi dari kelalaian namanya ya. Nah, mau nggak mau ya harus kita lakukan ya untuk membangun kembali ya, untuk apa ya, menata kembali hal yang sudah hancur dan rusak, itu perlu usaha yang keras ya. Nah, demikian ya, dalam masalah ini orang tua nggak boleh putus asa. Sering kita katakan orang tua itu jangan merasa gagal dalam mendidik anak, tapi mereka wajib merasa salah supaya mereka mau memperbaiki kesalahan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, coba teruslah ya. Nah, ya semacam menjamak pekerjaan yang terbengkalai ya. Jadi ya memang harus ekstra keras usahanya, kan begitu ya. Enggak seperti biasa begitu ya. Nah, ada orang tua yang sudah membangun dia dari dasar ya. Sehingga ketika di ujungnya dia tinggal memetik hasilnya begitu ya. Nah, anak itu sudah mudah diarahkan ya, nyambung dengan orang tua kan begitu ya, macam sejiwa begitu ya, bahkan ada semacam apa namanya, sudah terbangun chemistry, ada semacam hubungan batin yang sudah saling mengerti ya, itu kan dibangun dari dasar ya. Nah, pada akhirnya dia tinggal memetik hasilnya. Itu idealnya ya. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya ya, ya di dasar pondasinya sudah berantakan, nah ini ya, ya biasanya kalau kita bangun rumah harus renovasi bongkar pondasi itu berat, pekerjaannya tambah lama, biayanya tambah mahal, kira-kira demikian. Ya, nah jadi ya perlu usaha yang lebih keras lagi untuk memperbaiki yang selama ini terbengkalai, ya. Nah demikian. Mudah-mudahan sabar, gitu. Wallahualam. Jangan ya kita katakan berputus asa, gitu. Hingga kita nggak sabar jadinya, ya, atau menyerah, gitu ya. Udahlah, udah kayak gini ceritanya, udah takdirnya. Ya. Jangan katakan seperti itu. Semua ya memang udah takdirnya. Nggak ada yang terjadi bukan takdir, gitu ya. Tapi kata-kata itu jangan membuat kita lemah untuk berikhtiar, gitu dia. Ya, kata-kata ini sudah takdirnya, gitu. Itu bukan kata-kata untuk melemahkan berikhtiar. Ya, memang kita imani semua sudah takdirnya, kan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Masih ada waktu, Ustaz?
Ya, satu pertanyaan.
Ada pertanyaan lagi. kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya, Ustaz, di saat suami ingin menegakkan disiplin kepada anak-anaknya agar mereka lebih menghargai masalah waktu, namun di satu sisi terasa kurang kompak dengan ibunya yang dirasa meringankan masalah waktu, Ustaz. Ini bagaimana, mohon kiat-kiatnya agar suami istri kompak dalam mendidik anak-anaknya.
Iya, ya ini penting ya, koordinasi antara pendidik gitu. Baik itu di rumah antara ayah bunda maupun dengan sekolah. Rumah dan sekolah. Semua itu harus menjadi satu sinkronisasi yang rapi ya, searah, sejalan gitu ya. Jangan tabrakan gitu. Kalau tabrakan si anak yang bingung nanti. Nah demikian, dan juga ya, ya ini akan cenderung menimbulkan konflik di antara para pendidik sendiri gitu ya, konflik di antara pendidik sendiri gitu ya. Nah ada suami istri tengkar gara-gara anak gitu ya. Nah ini karena kenapa harus tengkar gitu ya, padahal itu kan tugas mereka berdua gitu ya. Nah ini konflik justru terjadi di antara pendidik, dan itu buruk ya. Ketika itu, konflik itu terjadi di level pendidik, itu buruk bagi anak didik tentunya ya. Nah, seperti guru bertengkar gitu ya, tentang anak, tentang muridnya ya, ya itu yang jadi korban ya muridnya begitu. Maka ya ini kita katakan perlu koordinasi yang rapi antara para pendidik, supaya satu ya tidak membingungkan si anak didik, yang kedua adalah supaya tidak terjadi konflik antara para pendidik. Itu jangan sampai terjadi. Maka perlulah meeting ya, rapat ya, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah edukasi yang perlu kita berikan kepada anak. Ya terutama ya ayah bunda di rumah ya, kita cerita ya di rumah ini ya, pendidikan di rumah ya. Ayah bunda di rumah sama dengan sekolah juga, itu ya semua guru ya harus searah istilahnya. Kalau enggak searah ada tadi konflik di situ, itu membingungkan gitu. Dan ini ya berdampak buruk kepada anak didik gitu ya. Misalnya ada dua kubu yang berlawanan itu di sebuah sekolah gitu ya. Itu kan membingungkan, artinya enggak ada koordinasi di situ gitu ya, di antara para guru. Harusnya ya satu koordinasi begitu ya. Nah, satu arah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya demikian juga antara rumah dan sekolah. Ini koordinasinya juga harus jelas. Nah, sehingga ya pendidikan itu jalur riwayatnya juga tersambung terus gitu, tidak terputus. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Jadi perlulah dibicarakan kepada ibunya, artinya ya semua harus terlibat dalam pendidikan. Ini kan tugas kedua orang tua ya. Nah, mereka berdua orang tua itu wajib ya, punya kewajiban di situ mendidik anak-anak mereka. Maka ya mau enggak mau, mala yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Ya, kalau kewajiban itu tidak terlaksana kecuali dengan satu perkara, maka dia menjadi wajib. Maka perlu wajib berkoordinasi ya, antara suami istri, ayah bunda, bicara gimana kira-kira. Walaupun kadang-kadang itu enggak enak ya untuk dibicarakan gitu ya, dimeetingkan gitu ya. Nah, karena ini pasti saya tersorot ini gitu. Ya memang itu untuk keperluan anak-anak mereka sendiri sebenarnya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Di sinilah ya kita katakan pengorbanan terbesar yang dituntut dari seorang pendidik, dari anak-anak didik mereka. Komitmen gitu ya. Komitmen untuk memberikan pendidikan. Ya, nah di sini yang perlu ditagih adalah komitmen ibunya misalnya gitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.